Gi player a dhátac rádiothu. Ассалауму алейкум, қадірлі дегнейділер. Шуын 2024 жылын 9 августы, Хеттәнің аңны үні. Шуынкі программамызда Ашғабатты қарасылық байрамы үшін мезуыры маршыровкалар башыланды. Балқанда құрплы, садақы вериан ясайжылар сорығы чекілер. Вәй бейлік мағлуматтарымызы дегнәпілердіңіз. Озалы білен мен Мердан Тариев күнің тәзіліктері білен таныстыр ярын. 9 августа Түркменистанның президенті Сердар Бердімұхамедов іс сапары білен Қазақстана барды. Ресми түркмен мағлұматына өре, ол пайтақт Астанада Меркез Азия дәулеттерінің лидерлерінің 6 консультатив дұшығына қатнашыр. 5 августа Бердімұхамедовың өзінің қазақ кәрдесі білен кечірен телефон сөкпеттесілігінің давамында Токаев оны бұдұшығы ве Меркез Азия Япония диалогының 1 саммитіне қатнашмағы хем чағырыпты. Сол сөхбетің довамында Қазақ президентінің күзде Түркменистаны амала асырмағына қарасылан сапарына көрілген таярлықлар барады хем маслағы деділді. Йөні мүмкін сапарың тақиқ сенесі айдыңлаштырылмады. Тәжікстанның давалы Дағлық Бадақшан автоном регионында ясыян Ягулом жемгетінің қатарындан 27 ясыйжы тұсық еділді. Бұ мағлұматы Тәжік ішкі істер министрінің бірінші орынбасары Абдурахмон Аламшазодо Азаттык радиосының Тәжік құрлығына тасдиқлады. Оның 7 августта Душанбеде журналистара айтмағына көре, гүрінгі кеден ясайжылар юртты қадаған едилен Ансарулла Исламчы топорының ағзалары болмақты шүпкеленіп тұстық еділіптір. Бұ тұстық етмелерің ілкінші кезек ресми жағдайда тасдиқланмағы болды. Тұсық еділенлерің ағлавысы сұйылың басында Русиядан Тәжікстаны экстрадиция еділіп, әншімі айың довамында хич кімі көркізілмәні сақланыпты. 8 августа Бішкегін суды мерхум ғырғыз жәнайт кеттесі Камчы Колбаевың әжесі Майя Алиеваны қапы пұллары ювмақта күнәлі тапып, 1 мөхлөті иді сүйшірмек шерті білен 7 азатлықтан мақрум етті. Алиеваның ақылаушысының сөздеріне өре, егер де оның мүштерісі 1 сыйнық көзекшілік мүхлетінің довамында шертлі яғдайдағы чәкілендірмелерің шертлеріні бозмаса, онда ол асылады түрмә ерлестірілмез. Колбаев 2023 жылын октябрында Бішкекте полицияның кечірен юрита операциясының довамында өлдірілді. Ол Евразияда неше қашақшылығы білен мәшғұлланған доғонның халқысы деп атландырылған торың жол вассаты болыпты. 8 августа Астананың суды Қазақстанның ұзолки ішкі істер министрі Ерлан Тұрхынбаевы шертлі яғдайды 5,5 мил тұсығылығы хөкметті. Тұрхынбаев 2022 жылдағы тұтыс юрт бойынша кечірілген хөкіметі қарсы демонстрацияларың довамында хәкіметтен хиянатшылықлы пайдаланмақта күнәсіні бойын алды. Сол протестларда полицияның ве хопсадык күчлерінің демонстранттарға қарсы от ачмағы нәтижесінде азындан 238 адам хелак болды. Суд Түркімбаевың 10 жылдың довамында жемгетчілік идараларында ішлемегіне хем қадағанлық кіргізді. 2022 жылдың январдағы қаланы протестерінден соң бұ Меркезі Азия дәулетінің әншімі юқыры дәрежелі ресмилері ұзақ мөхлетлейін түрме тұсығылығына хөкім еділді. Американың президенттік сайлауларында республиканчылардан даласкер Дональд Трамп 3 дебаты кечірмәгі разилік берендігіні, инде хем демократ кандидат Камала Харрисын кампаниясындан дегішілі жоғава қарашандығыны айтты. Трамп Флоридадағы Мар-а-Лаго имләгінде берен метод яғнығында сентябрын 4-ні, 10-ні ве 25-ні дебатлары кечірмәгі разилік берендігіні нықтады. Трамп дебатлары кечірмәгі қарашандығыны айтты, сейлі де «Мен бұлары кечіреріз» деп үмейді дәрін. Менің пікірімчі, олар өрен әскер едіці болар деп сөзін ағысты. Бұ Харрисың өзінің сайлау өгіндесі хүкімінді Миннесотаның хәкімі Тим Валзи сайламағындан вәрі Трампын кечірен үлкінзі метод яғынағы болды. Мексиканың президенті Андрес Мануэл Лопес Обрадор, Рус президенті Владимир Путин 1 октябрда тәзі сайланын президент Клаудио Шейнбаумың инаугурация даварасына келсе, онды оны тұсы өтмек варадағы Украинаның хайшыны редетті. Біз мұны әдіп білмеріз, бұ бізі бағылы дәл деп, Абрадор 8 августа кесірілен метод яғынығында айтты. 7 августа Украинаның Мексикадағы ілчіханасы Мексиканың Путині тұсық етмек барыдағы қысқарылан халқары ордері ұғырары болжоқтығыны Киевің ұнамылыдығыны айдып бейанат айратты.